Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Votat nga Serbia në Kosovë do të mund të arrijnë përmes rrugëve tranzitore. Riemrimet dhe shkarkimet e zyrtarëve në Kosovë konsiderohen mjete për kontrollim të institucioneve publike. Dhoma e përfaqësuesve qon përpara procedurat për shkarkim të presidentit Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë arritur të njëjtën në kim për të nisur hetimin e shumë pritur për origjinën e koronavirusit. Media shtetërore kineze ka raportuar për arritjen e një ekipi prej 10 ekspertësh në Wuhan. Ata pritet të qëndrojnë për një muaj në shtetin ku është identifikuar për herë të parë virusi në fund të vitit 2019. Për origjinën e koronavirusit ka ende spekulime. Disa besojnë në mundësinë e bartjes nga lakurishi në njerëz përmes blerjes së ndonjë kafshë tjetër të shitur për ushqim apo qëllime mjekësore në ndonjë treg në Wuhan. Organizata ndërkombëtare Amnesty International u ka bërë thirrje armenisë dhe azerbajxhanit që të nisin me njëherë hetimet për përdorim të gabuar të armëve në zonat me popullate dendur civile gjatë luftimeve për rajonin e Nagorno-Karabakut. Sipas kësaj organizate, sulme të tilla shkelin ligjin ndërkombëtar. Të dyja palët të përfshira në konflikt kanë mohuar se kanë shënjestruar civil gjatë konfliktit pavarësisht të dhënave të pakundërshtueshme, se ato kanë bërë një gjë të tillë duke përdorur me qëllim municion dhe armë tjera shpërthyese me efekt të gjerë, ka thënë organizata për drejtat e njeriut me Selino Londor. Autoritetet e Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë arritur armë pushim të ndërmjetësuar nga Moska, që ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit të kaluar, duke u dhënë fund luftimeve më të këqija për Nagorno-Karabakun prej fillimit të viteve 1990. Qeveria amerikane ka njoftuar se do të bllokojë importet e pambukut dhe produktet e domateve nga rajoni Xinjiang i Kinës, teksa tenton të rrisë presionin ndaj Partisë Komuniste për të dhënë fund fushatës kundër ujgurëve etnik dhe minoriteteve tjera. Ky hap nuk kupton se autoritetet amerikane do të përdorin fuqinë e tyre për të ndaluar produktet në të gjitha pikat e hyrjes në territorin amerikan, ka njoftuar Agjencia Amerikane për Dogana dhe Mbrojtje Kufitare. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur edhe sanksione ndaj zyrtarëve të Partisë Komuniste për rolin e supozuar të në këto fushat, të cilën shëbaja konsideron të njëjtë me skllavrinë moderne. Kina në anën tjetër ka thënë se ky program u ofron mundësi të reja ujgurëve, mirë po mbrojtësit e tyre e besojnë të kundërtën. Udhëheqësi i rrjetit social Twitter Jack Dorsey ka qëndruar mbrapa vendimit për t'ia ndaluar presidentit amerikan Donald Trump qasjen në këtë platformë, mirëpo ka pranuar se ky veprim përbën shembull të rrezikshëm. Dorsey, kompania e cilit është kritikuar pasi ka bllokuar llogarinë Trumpit, ka thënë se beson se ky ka qenë vendim i drejtë për Twitterin. Megjithatë, ai ka thënë se bllokimi i Trumpit përbën shembull që sipas tij është i rrezikshëm rreth fuqisë së një individi apo një korporate që ka në bisedën publike globale. Trump ka shfrytzuar llogarinë e tij në Twitter përgjatë presidencës për të folur drejt për drejt me më shumë se 88 milion mbështetës. Kjo ndalesë kanë nxitur kritika nga ana e disa republikanëve që kanë thënë se një gjë e tillë e dëmton të drejtën e presidentit për fjalë të lirë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët sërb që jetojnë në Serbi por kanë të drejtën e votës në Kosovë do të mund votojnë se votuesit tjerë shtetit përmes postës dhe sipas të njëjtave rregulla që vlejnë për të gjithë, thon zyrtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Meq posta e Kosovës dhe ajo e Serbisë nuk kanë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave, atë qytetarët që jetojnë në Serbi vota do të mund t'i dërgojnë përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut apo vendeve të tjera fqinje me të cilat Kosova ka marrëveshje. Kronike Bekim Bislimit.
Shtetësit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës që nga 13 janarje deri më 21 janar do të mund të aplikojnë përmes postës për të regjistruar si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit e Kosovës të përkatësisë etnike serbe të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi përmes një deklarate për Radio në Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtu quajturat e pakut të votimit duhet të arrijnë kutin postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më 12 shkurt.
Duke filluar nga 2 shkurt deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit të cilat regjistrohen sukcesshëm si votues jashtë Kosovës.
Elezi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur detajet në faqen e saj të internetit për mënyrat e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes t'i lajmëroj për regjistrim edhe antarët e familjes së ngushtë me të njëjtin mbiemër. Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-së, në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruajë numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tërthirrje në atë numër. Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet, thuhet në udhëzimin e KQZ-së. Por për qytetarët serb që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti se si do t'i dërgojnë aplikimet e tyre për t'u regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019, një numër i caktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë ishin shpallur të pavlefshme sepse nuk ishin arritur përmes rrugëve postare, ndërkaq që disa prej tyre kishin qenë edhe objekti kontrollimit. Posta e Kosovës dhe posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave. Këtë e konfirmon ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Kosovës, Gjevdet Smakiqi.
Në qenë se edhe ligji i Republikës Kosovës për zgjedhjet e përkohshme të shtrëngohet votimi përmes postës, qytetarët e Kosovës që janë shtetas në të drejtë votën e Kosovës, që jetojnë në Republikën e Serbisë, në mënyrë një, që që kanë përdojnë ata qytetarët e vitit 2019, mund të përdojnë në një tërë mënyrë të votojnë në mënyrë të rregullt, dhe tranzitë e kena na në postën e Maqedonisë. Në qovë të dërgojnë edhe përmes postës Molit Zi, na i kena mande marrëveshjen me trafiku ndërkombëtar dhe ato pranojnë pastaj në mënyrë të rregullt.
Megjithatë, Smakiqi ka përkujtuar se në rast se votat nuk dërgohen në këtë mënyrë, atëherë ato njëjtë sikurse në vitin 2019 do të konsiderohen jo të rregullta dhe të pavlefshme. Në vitet e mëhershme, misioni OSBE-s në Kosovë ndihmon tek KQZ-s për zbatimin e zgjedhjeve duke ofruar këshillat e natyrës teknike, gjegjësisht ka pasur rolin e ndërmjetësuesit. Askush nga ky mision nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a do të ndërmjetësoj këtë herë për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka shkarkuar dyherë drejtorin e administratës tatimore të Kosovës brenda muajsh. Organizatat që monitorojnë punën e qeverisë thonë se ky vendim i ekzekutivit është i kundërligjshëm dhe po bëhet për të kontrolluar postet e larta institucionale, pra që Kosova është në pushtet.